Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, nagu me näeme, jõulud on reipalt möödas saanud, vaikuse ja rahu püha on vajunud igavikku ja tingeltangel läheb järgmise samasuguse ürituse poole edasi. Igasuguseid imelike uudiseid, jah, terve pühade perioodi on tulnud neid üks hullem kui teine ja tahes tahtmata süveneb mingisugune arusaamine, et midagi on mäda. Lisaks sellele saisin vaadatud vahepeal ka filmikesi, kuna see, mida näitavad meie telekanalid, ei ole enamalt teolt seda väärt, et teda vaadata või just sellest seisukohast, et veel kord ma osan aru, et ära tunnis rõõm ja traditsioonid, aga nürimeelne kordamine pole ka see. Võib ju teha mikse igasugusest möginast, aga see enam ei toida. Ei ole niimoodi, et meil on esimese värskusastme huumorisaated ja aastapärast on ta teise värskusastme huumorisaade, kes on koera südant lugenud või näinud, see teab, et kala kas on värske või ei ole värske, aga teise ja kolmanda värskusastme kala müüa, proovige kassi peal. Muidugi on siin vahepeal olnud suhtlust ka mitmete maailma punktidega ja mitmete erinevate uskude, usundite, kuidas seda kõike kutsuda, ramifikatsioonide esindajatega. Ja peab ütlema, et mõistusega inimesed on mõistusega igal pool ja kes on loll, see on enesekindel ja veendunud ka igal pool. No näiteks niisugune kirjakene kamraadilt. Mul tuli üleeile sõber Aafrika reisilt, valgustatuna, lubas ekrest välja astuda. No see pidi olema ikka mustas Aafrikas suur valgus, mis inimese niimoodi paika paneb, aga milles asi? Ütles, et kurat võtku kamraad, see oli uskumatu. Ühel pool teed Moshe, teisel pool teed kirik, iga mees viis läbi oma riitused. Siis saadi keset teed kokku ja mindi ühist asja ajama, mitte üht verist lõusta ega verevalamist. Ja kui ma poleks seda midagi taolist oma silmaga näinud, mõnes piirkonnas siis muidugi ma suhtuksin nii-öelda lehti lugenud inimesena natuke teistmoodi ja ütleksin võibolla kõva häälega, see ei ole nii. Meil näe, ma ei tea, mikita või kükita lehes ütles, et nad kogu aeg taplevad muud, kui nad on üksteist juba kõik ära tapnud ja praegu sõdivad juba laibad oma vahel ja me peame sekkuma. Laibana muidugi. Ja saate ise aru, üks asi on see, mida meil siin kirjeldatakse, teine asi on see, mis tegelikult toimub. Vaatasin mina vahepeal ka filmikesi, vaatasin ära niisuguse kena filmi nagu Ender's Game, mis räägib poiskestest, keda koolitatakse kosmose lahingu jaoks, sest pool sajandit tagasi on mingi seltskond sitikaid, planeeti rünnanud, nad on puruks pekstud ja nüüd on vaja anda lõplik ennetav vastulöök enne kui nad kallale tulevad. Soovitan kõigil seda filmi vaadata, kel vähegi oidu peas on Ender's Game, on mängu selle filmi nimi. Ja see näitab ka seda, et kui sitikad oma planeedil muud kui suurendavad oma sõjalist võimsust, siis sellepärast, et nad näevad, millised maaraketid ja sõjaväebaasid nende ümber kogunevad. See on nii-öelda kaitsestrateegia, aga maalastele serveeritakse seda kui uue rünnaku ohtu, kuigi 50 aastat pole olnud ühtegi märki, et mingi rünnak tulla võiks ühtegi provokatsiooni, mitte midagi, ainult kuulujutud ja propaganda. Ja teine film, mida vaatasin, oli The Big Short. See on majanduse kokkukukkumises, seda ma soovitan vaadata neil, kes asjast midagi jagavad ka. Ma ei teagi, mis selle, kuidas seda võiks tõlkida, sest tegemist on väärtpaberite lühikeseks müümisega, et ehk siis tuletistehingute või jah, umbes selle väärtuste kahanemise peale mängimisega. Natukene segane ta tundub, aga põhimõte ütleb meile selgelt, et planeet on pankrotis, kuna riikide välisvõlad kõik suurenevad. Välja arvatud mõned üksikud Araabia riigid, kuigi ka nemad suurendavad seda solidaarsusest näiliselt. Ja seega ei kuulu raha enam planeedile ega tootvatele üksustele, vaid kellelegi teisele, kes on, no tõepoolest nagu Anders Keimi sitikas kuskil planeedil, aga temaga ei ähvardata, vaid meile räägitakse tema lõputust heldusest, kuidas pank on hullem kui Lenin, meid lapsi võtaks ta sülle ja peedistaks sellalt me pead või umbes nii. Kiri on ka tulnud, õigemini neid kirju on paar kolm tükki ja eks siin hakatuse jooksul ma kannan need ette ka. Agent Majanduskommunikatsiooniministeeriumis saatis lingi. Istung riigikontrolliga Estonian Airist ja selle jätkust. Vaadata võib alates tund 07, aga tore taim hetk selles juras algab 11.45, kui riigikogu liige Tanel Talve küsib, kui minister oli juba jalga lasknud temale ebamugavast istungist kiire olevat härral, et kas uus firma ei jätka äkki samal viisil kui vana. Erki Raasuke hakkab keerutama, ehk siis selget vastust selgelt välja öelda ei saa. Ja noh, kui nüüd selle uudise taustaks panna The Big Short film, siis tundub, et on kust õhku välja lasta, on, aga siis kukub kokku kõik, sest siis kukub kokku ka igasugune usaldus ja muu taoline, mille võib ka serveerida kui midagi kohutavat, aga samas see tõstab talumetsi taas ausisse, sest 2 meetrit kartulivagu on palju tõsisem ettevõtmine kui terve Estonia neer ja selle päranduse pasarada. Esimene pealkiri, mida täna hommikul nägin, ütles Rasmus Kattai. 20 aasta pärast peaks iga neljas töötaja olema immigrant. Ja mina mõtlesin kohe automaatselt Euroopa keeles, et who the fuck is Rasmus Kattai. Kuskilt on see nimi läbi käinud ja tuleb välja, et tema on Eesti Panga ökonomist. Ja juba esimene lause kordab eelmist mõtet. Et kui ma peaks raske taibuga olema, siis nüüd ehk teise korraga saan aru. Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ütleb, et sisse rände suurendamine on mööda pääsmatu. Nagu te aru saate, on siin tõlgitud lause, 20 aasta pärast peaks iga neljas töötaja olema immigrant, on tõlgitud eesti keelde, sisserände suurendamine on mööda pääsmatu. No aitäh, jõuab kohale. Aga muidugi, kui iga neljas on meil migrant sisse rännanu, siis tähendab see seda, et enne hakkab kipskuju kõkkatantsu laskma, kui palgatase Eestis tõusma hakkab. Mõelge nüüd ise, kui siia tulevad migrandid, iga neljas on tavalise Eesti matsiga võrreldes rikas inimene, no teenib nii-öelda kavala töökoha peal või nutika-lutika töökoha peal verdimedes kenasti paari kolmekordset Eesti keskmist palka, millega ta muidugi tõstab keskmist palka veel kõrgemale ja asetab selle veel kätte saamatumasse positsiooni lihtsureliku jaoks. No mõelge ise, kas see ei kisu kurat rusika taskus rolli? Kisub küll. Ja eestlane ju ei lähe korraliku palga puhul Eestist minema. Miks ei lähe? Sellepärast, et tal on siin lihtsam. Eestlane on ka laisk ja ei viitsi kolida, kurat teab kohu. Selle nimel, et seal hakata, noh, mitte nüüd integreeruma, vaid sisse sulanduma, märkamatuks muutuma, et Jumale eest omaks võetakse, et ei peaks tagasi minema. Kui eestlasel oleks siin hea palk, pered oleksid, võibolla mõni kaugel olev eestlane tuleks kodumaale ka, aga tähendab, planeeritud on, et nii ei juhtu, sest iga neljas eestlane asendatakse migrandiga, nagu te aru saate. Teine probleem on see, et ega siis see migrant, ütleme, kui tulebki ka niisugune musta tööline madala palga peale, ega tema ka ei viitsi ju lõputult kehva palga eest tööd teha. Ja need IT-spetsialisti lorad, need võib tõesti ära lõpetada. Eelkõige on vaja migrante madalama palgatasemega töödele, aga sellega läheb ka lõppude lõpuks löömaks, kui juba iga neljas on madalama palgataseme peal. Nad ületavad kriitilise massi ja hakkavad nõudma oma. No nii nagu Koppillem kunagi laulis Kosher kõrtsi seltsimaja ja kultuuriautonoomiat omakeelseid koole ja nii edasi. Ja mis siis saab, kui need migrandid ütlevad, et sinna kohta me lähme ka Eestist minema. See tähendab, et iga neljas läheb jälle minema. Ja no võt, siis on juba... Võiks öelda panustamine jätkusuutmatus see. Siin selle koha peal võiks muidugi küsida, mis põrgu asi on see jätkusuutlikkus. Mõtlesin täna hommikul tööle sõites jätkusuutlikkuse peale ja mõtlesin, et kas munakivi on jätkusuutlik. Ta on ju kestnud juba miljon aastat. Ja kestab veel võibolla miljon aastat. Järelikult munakivi on jätkusuutlik. Kas kivi on jätkusuutlik ka siis, kui ta on panustatud müüri või kui ta on investeeritud müüri, müürini, müürisse, müürile või noh, see sõltub juba ütleja fantaasiast. Ja kas kui kivi on müüris, on ta sinna panustatud või investeeritud? Ja kui ta on investeeritud müüri, no ma arvan, et te olete juba piisavalt segi sellest jutust, aga arvestage, see on ka siukene... Lingvistiline võsa, millest võib arendada välja filosoofia, kui keegi võtaks seda natukene kiita. Aga jah, selle majandus ettepanekuga, et iga neljas on migrant ja ülejäänud on häppid hullumiseni sellest, et iga neljas on migrant ja no selle võib maha matta küll. Aga võt selle sama... Artikli esimene küsimus oli siis Eesti Panga ökonomistile, et millal jõuab kätte aeg, kui Eesti keskmine palk on Euroopa keskmise palgaga samal tasemel. Tehniliselt võiks öelda, et lollile küsimusele saab anda ainult lolli vastuse. Ühendatud anumad on väga toredad, ainult et ühendatud anumate ühtlase taseme saavutamine tähendab tegelikult suurt sotsialismi ja ränki piiranguid kõigile, mida muidugi serveeritakse meile kui isikliku ettevõtluse panustamise, järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse kasvu või umbes niimoodi, millest keegi midagi aru ei saa, aga kõik on kohustatud noogutama, sest noh, kui ikka nii tarka juttu räägitakse, siis see peab ju tark jutt olema, eks ole? Ja Eesti Panga ökonomist vastab küsimusele, millal jõuab kätte aeg, kui Eesti keskmine palk on Euroopa keskmise palgaga samal tasemel. Nii, meil ei ole nii pikka väljavaadet tehtud. Mis tähendab, et mis asi on pikk väljavaade? Kas see on nüüd kesklühi perspektiivis või keskpikas perspektiivis või on ta lihtsalt perspektiivis? Meil ei ole nii pikka väljavaadet tehtud. Meie praegune prognoosi horisont, panete tähele, prognoosi horisont, kuhu lähevad kõik need säravad päikesed looja, on kuni 2019. aastani ja selle perioodi jooksul palk veel järele ei jõua. Ja siis läheb looja, nagu ma aru saan, või koguni looja karja või lihtsalt sinna. Kamraad kirjutas selle kohta mulle kirjaagi. Soov end elatada orjapidajana ei ole kusagile kadunud. Eesti olukord viimastel aastakümnetel meenutab orjanduslikke Ameerika lõunaosariike, kus oli laias laastus kolme liiki inimesi. Aristokraate mängivad orjapidajad. Neid teenindavad orjapidajate laualt pudenevatest raasukestest elavad majaneegrid. Ning väärtusi loova töö ära tegevad põlluneegrid. Paraku on piirid lahti ja meie omad põlluneegrid lasevad jalga. Ilma nendeta kukub aga orjapidajate ja majaneegrite ühiskond kokku, sest väärtusi loova töö tegijaid on liiga vähe järele jäänud. No näed, vähesuse horisont läheneb kärinal. Samas peab aina väiksem arv põlluneegreid ära toitma lisaks orjapidajatele ka tasapisi suureneva majaneegrite hulga. Artikli autoriks oleva majaneegri ja tema mõttekaaslaste poolt pakutav lahendus tähendab lihtsalt seda, et tuleb hakata ikka rohkem orjalaevadega kohale veetavaid ning Aafrika ja Aasia steppide hõimupealike poolt müüdavaid põlluneegreid sisse vedama. Kuigi taibukamad orjapidajad ja majaneegrid teavad, et orjatöö jääb alati vaba inimese tööst vähem viljakaks. Antud artikli autor ilmselt ei kuulu nende hulka. Ikkagi ei osanud keegi neist õigel ajal teha midagi selleks, et meie oma põlluneegritest oleksid kasvanud vabad inimesed, kes hakkavad töötama ise endale, mitte aga orjapidajale. Praegu on nii, et suur osa meie põlluneegritest on põgenenud paremate orjapidajate juurde. Mõned on saanud seal koguni majaneegriteks. Küsimusele, milline saab olema eestlaste tulevik? Ei ole optimistlikku vastust. Milline saab olla ühe rahva tulevik, kui selle rahva juhid on orjad? Kõik meie presidendid ja kõik meie peaministrid on olnud majaneegrid. Kõik meie valitsuste liikmed ja võimukoalitsioonidesse jõudnud riigikogu saadikud on olnud majaneegrid. Valdav enamus kohalike omavalitsuste juhte on samamoodi majaneegrid. Kui mõni neist majaneegritest on enne võimu juurde jõudmist veidi bravuurikamalt käitunud ja naiivsemates poliitikahuvilistes teatavaid lootusi tekitanud, et äkki ei ole majaneeger, vaid on vaba inimene, siis peale võimu lähedale jõudmist on majaneegri lakeilik olemus alati selgesti välja tulnud. Rahval, kelle juhid on orjad, ei ole tulevikku. Niimoodi kirjutab kamraad ja millegi pärast tuli praegu siin pähe ikka see sama ilus lause Ein Volk, ein Reich, zwei Helme. Ja mitte ühte positiivset majandusplaani küll, aga oi, Venemaa tuleb kallale, meil on vaja kirikus paluda ja Ameerika baase. Täna meil, nagu me kõik teame, on 27. rabialaval 1438 või 27. detsember 2016, siis 27. kislev 5777 või 27. talsekuu 10229. Juuliuse päevanumber vastavalt siis 2,457,748 ja tänase kuupäevaga või, no jah, kuu ja päevaga võib tähistada ka Hagia Sofia kiriku enamähemet valmimist, kuigi nüüd läksid lahti permanentsed remondid. See oli 537. aasta. Vaat siis oli aega teha suuri ja ilusaid ehitisi. Aga hiljem, kui tekkis intressimajandus, oli sellega ühel pool. 1901. aastal sündis Marlene Dietrich. 1918 loodi Eesti Vabariigi riigikontroll, mis on nüüd taas saanud. Ja muidugi, eks see laulukatke ole ka õigustatud, sest esimeseks riigikontrolleriks oli sotsiaaldemokraat Aleksander Oinas. 1927 Josif Stalini pooldajad saavutasid võidu Nõukogude Liidu kommunistliku partei kongressil ja võit oli nii vägev, et Trotski lendas parteist kui punn. 1945 Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu otsus abinõudest võitluse tugevdamiseks kodanlik natsionalistliku põranda aluse ja tema relvastatud jõudude vastu, niisugune imelik pealkiri. See on enam-vähem sama, kui nädala vahetusel sain siin loetud doktori tööd parem äärmuslastest Eestis. Selle kohta on link ka Tartu Ülikooli ajalehele. Tõsi, doktori töö kaitsti ära juba augustis, aga nüüd on ülimaeg teha meile selgeks, et meil on parem äärmuslased. Tõsi, seda tehakse meile selgeks inglise keeles. Ja neil on oma suhtlusvõrgustik ja OO-d. Nad on raamatuid lugenud ja nad teavad kohalike uudiseid ka. 1949 Hollandi kuninganna Juliana kirjutas alla dokumendile, millega anti iseseisvus Indoneesiale, mis oli 300 aastat olnud Hollandi võimu all. 1967. Suri pikaajaline Adolf Hitleri peaadjutant Julius Schaub. 2001 Gruusia kommunistid otsustasid rehabiliteerida Joseph Stalini ja avaldasid arvamust, et Stalin võiks olla eeskujuks Vladimir Putinile. Noh, nii pidi, naa pidi. Eks nad ise tea. 2008 Iisrael alustas kangelaslikku Gaza sektori pommitamist, et vältida nende radikaliseerumist ja võimalike postfaktum lööke, noh, nemad tegid ju seda ennetavalt. Igal juhul hevines hulgaliselt ehitusi, tapeti ära 1417 palestiinlast ja muidugi olid suured ka Iisraeli kaotused. 13 inimest sai surma. Kuidas see juhtuda võis, seda ei tea, aga igal juhul need kaotused olid rasked ja nende 13 mälestus ei kustu meie südamest, aga need 1417 käigu kuradile. Ungari peaminister Viktor Orbán avaldas hiljuti tunnustust niisuguses kenas portaalis nagu 888 ungarlaste oma viie tähe liikumise edule Itaalia referendumil. Ta kiitis ka brittide Brexitit ja Donald Trumpi võitu Ühendriikides ja ütles, et vaat see on alles ülestõusu algus. Ta ütles ka, et Trump on end ise üles töötanud ja sellepärast ta ei alusta oma tekste lausetega ma tunnen neid inimesi, vaid ta alustab lausega ma olen seda teinud. Orbán ei usu, et rahva ülestõusud globalismi ja eliidi vastu on nüüd ühel pool, 2016. aastaga. Ta ütleb, et ta on veendunud, et 2017. tuleb mässu aasta ja kas globalistid suruvad selle mässu vaha või mitte, see on ise küsimus igal juhul. Järgmisel aastal on valimised Saksamaal, Hollandis, Prantsusmaal ja juhtuda võib nii mõndagi. Juhtunud tegelikult nii mõndagi ongi, sellepärast, et ma kunagi lõõpisin siin, et sõda ei tule, kuni ei ole ohus 2018. aasta jalgpalli MM Venemaal. Et kui see Venemaalt ära võetakse, siis võib sõjaks minna, mitte sellepärast, et venelane tuleb vihaga kallale. Aga lihtsalt, kui seal MM-i ei ole, siis võib ju anda selle koha peale, kuhu staadionit ehitati ennetava vastulöögi, muidu hakkavad staadionil veel kurat massi hävitusrelva tootma. Sport Express kirjutab sellest, millest venelased on juba sel talvel ilma jäänud ja muidugi hüpoteesid, millest võivad veel ilma jääda. Murdma suusatamise MK-sarja finaaletapp Tjumenis, märtsikuus. Korraldusõigus võeti ära. Laske suusatamise MK-sarja finaaletapp samuti Tjumenis, märtsis. Võeti korraldusõigus ära. Laske suusatamine, juunioride ja noorte maailma meistri võistlused Ostrovis, veebruarikuus. Korraldusõigus võeti ära. Kõik ikka sellepärast, et üks lätlane bobisõitja kartis, et venelased, kui ta läheb Venemaale võistlema, essuvad tema pissi proovi ja siis näitab seal kanget topingut või umbes nii ja sellest läks lahti kartšumpaanika ja nüüd siis on tegelikult natukene hullem seis, sest tegemist on eelkõige poliitiliste otsustega. Kiiruisutamine. MK sarja finaal etapp Tšeljabinskis märtsis viidi üle kuhugi mujal, ei teagi kuhu. Bobi sõitja Skeleton MM Sotšis veebruarikuus viidi Venemaalt minema. Ja küsimus all on Sport Expressi väitel kaks freestyle suusatamise etappi veebruaris ja noh, vist ongi kõik. Raske juhtum, eks ole? Igaüks võib siit edasi fantaseerida, kuidas tahab või karjuda kõva häälega. See ei ole nii, see on Putini propaganda. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on Harri Raudvere, ikkagi teisipäev. Ja Harri, kas müüri panustatud munakivi on ikka jätkusuutlik või äkki ei ole? Äkki tuleks kuidagi laiapõhjaliselt analüseerida ja vaadata, kas saab teda panustamise asemel investeerida, mis teeb küll sama välja, aga siis saab teiskorda veel sama vestluse läbi viia kasutades teisi võõrsõnu.
No, tere nõmberaadio kuulajad. Jah, see on ääretult intrigeeriv küsimus. Ma arvan küll, et ta on ikkagi kõvasti panustatud, kus ikka kivi müüri paned ja ega siis muidu teistmoodi saagi ehitada üht või teist objekti, kui sa kive müüri ei pane. Aga oma olemuselt on ta samasugune absurdne küsimus, kui küsida näiteks, et kuidas kasvatada kuuse käbisid kartuli vao vahel. Nii et vastata võib igat moodi ja täpselt nii või selles ulatuses või selles piirides, kui palju sul juhtub fantaasiat olema ja kuidas sa parasegu seda ise ennese vaimusilmas ette kujutad. Nii et kõik on võimalik ja ma arvan, et me oleme piisavalt palju panustanud ja ladunud neid kive müüri. Kuid kas sellest müüriladumisest ka on kasu või on tolku meie ühiskonnas? Me teame ju maailma parimat ja pikemat müüri, Hiina müüri, suurt Hiina müüri, kuhu on ikkagi panustatud väga palju kive, väga palju inime elusid on sellesse müüri panustatud ja täna on teda lihtsalt mõnus ja tore vaadata. Küsimus on kas need müürid, mida meie ehitame ülekantud tähenduses, kuhu meie panustame, et kas neid on kah, kas seda müüri on kah tulevikus tore vaadata või jääb sellest järele ainult selline pisikene küngas looduses, nähtav looduses, mis on rohuga kaetud. Seda me veel ei tea, seda näitab aeg, kuid paremas usus ja heas lootuses me loomulikult jätkame nende kivide panustamist sinna müüri edasi, Margus.
Jah, ikkagi traditsioon ja juba esivanemad ütlesid, et peab ikka niimoodi alandlikult ja põlvede peal ja nii edasi, aga me võiksime võtta praegu kaks teemat. Üks asi on see sama parem äärmuslus, teine asi on identiteet üldse, kes me õieti oleme, kes me tahame olla või kas me tahame olla või me tahame näida.
Tegelikult, kui sa nüüd tõid sellesse jututeemasse, selle toreda inimese doktori töö parem äärmuslusest, siis ma sirvisin ka selle läbi. Ma teda päris põhjalikult läbi ei lugenud, aga ma sirvisin. Ja võiks öelda, et tõesti, et see on selline faktikonstanteering ja tõsiselt üllatas mind see, et meie parem äärmuslased või need isikud, keda peetakse parem äärmuslasteks, kas nad siis seda on või ei ole, on tegelikult erudeeritud targad inimesed, tõesti nagu sa ütlesid, loevad raamatuid ja käivad teatris.
See oli doktori
töös. Jah, muidugi. Ja arvastades sellega, et kui neil on selline või sellised baasteadmised või haridus, siis kindlasti nad suudavad ka ühte teist sünteesida nendes ühiskondlikes protsessides, sünteesida tõeseid asjaolusid, ja näha objektiivsust ja nii nagu selles töös oli välja toodud, et just nimelt nii nimetatud need parem äärmuslased, nende maailma pilti või maailma vaadet kamitsevad vandenõuteooriad, et nad on nende vandenõuteooriate küt, kes nad neid levitavad ja nad mõtlevad neid välja ja igaüks siis jälle tuginedes oma fantaasiale lisab killukese juurde ja väga paljudel juhtudel ei ole nendes teooriates grammigi tõtt ja samas aga samas ma tahaks öelda, et päris nii ma seda ei saaks öelda või ei tõlgendaks, sellepärast, et on olemas ju väga konkreetsed faktilised asjaolud, mis lükkavad ümber peavoolu meedias esitatavate või kritiseeritavate vandenõuteooriate olemuse. See tähendab seda, et vandenõuteooriast ongi saanud vandenõu, mis on tegelikult olemas ja nii nimetatud sildistatud paremäärmuslased oskavad nendest peavoolu meedia poolt pakutavatest vandenõuteooriatest välja lugeda sulaselgelt vandenõu, sellepärast nad tuginevad faktidele just tänu sellele, millele siis on viidanud see austatud doktorant, on öelnud, et need on targad ja haritud inimesed ja nad saavad aru, et peavoolu meedia ei kajasta kõike küsimusi õigesti ja peavoolu meediast senseeritakse väga, väga tõsiseid teemasid. Ja sellepärast heidetakse neile ette ka teatud alternatiiv meediakanalite kasutamist, ja et ühesõnaga seal nad elavad välja, jah, aga loomulikult sellepärast, et peavoolu meedia, kes mitte vandenõuteooriale tuginedes, vaid täiesti praktilistele, pragmaatilistele asjaoludest lähtuvalt, ei võta seda juttu külge, mida räägivad nii nimetatud ekstremistlikud parempoolsed, sellepärast, et see ei haaku ju üleüldise ideoloogia või maailmapildiga, millega tahetakse või mida tahetakse inimestele pähe määrida. Ja seda tehaksegi väga efektiivselt, sellepärast, et kelle käes on raha, kelle käes on informatsiooni kanalid, see saab küllaltki palju ju kujundada ja mõjutada ühiskondliku arvamust, isegi siis, kui see on üdini vale ja väljamõelistele tuginev või rajatud. Ja sellepärast lugedes seda tööd jäi mul üks küsimus õhku rippu. Väga hästi ja väga ilusasti on ta jah kirjeldanud teatud olukorda. Ja alati võib öelda selliste tööde puhul, et teemat tuleb käsitleda hästi kitsalt. Vot see on see meie hariduse või haridussüsteemi üks ääretult oluline viga. Ta võetakse üks pisikene detail, kirjeldatakse seda esimest, teist ja kolmandat korda ja mis kõige masendavam, kasutatakse nii nimetatud autoriteetide allikaid, tsitaate sealt ja seda teed lugedes ma siis tahtsingi küsida või küsisingi ise enneselt, et aga kus kohas või millises lõigus väljendub selle töö teaduslik aspekt?
Ega seda ei peagi enam olema.
Vaata, aga ühe teadustöö või ühe uuringutöö peakski olema selline, et sa kõigepealt, kui sa seda probleemi püstitad, siis sa kirjeldad lahti või selgitad, kuidas selline olukord nagu parem ekstremism või parem äärmuslased, kuidas need on saanud üldse tekkida ja miks nad on tekkinud, mis on see põhjus. Ta ei pane ju inimestele diagnoosi, et need inimesed on natukene vaimust nikastunud või nupust nikastunud või vaimust väärastunud, et nad niimoodi kirjutavad või niimoodi arvavad. Ei, ta jätab selle teema rahuliku südamega mainimata ja vaat see sama küsimus muudab minu jaoks selle doktori töö täiesti nulli lähedaseks.
Minu küsimus oli natuke teine. Kes on need, kellele ta riputab kaela sildi parem äärmuslane? Kuidas on võimalik näiteks, no ma võtan lihtsa küsimuse.
Need, kes toetavad vandenõuteooriaid ja rajavad oma väljundid vandenõuteooriate kirjeldamise.
Ja see on tingimus.
Seda ta ju kirjutas.
Kes loob vandenõuteooria?
Rahva folkloor väidetavalt.
Tähendab, rahva folkloor ei ole parem äärmuslus või on?
Ei, rahva folkloor ei saa olla parem äärmuslus, aga kui parema äärmusluse või selle rahva folkloori taustal väljendavad inimesed ennast väidetavad agressiivselt, kes ütlevad, et me ei taha neid, me lööks nad mättase, kui nad siia tulevad, me tahame Eesti teestastele tõlgendades või tõmmates siia sisse sotsialistliku või natsionalistliku elementi, noh, siis paratamatult neid ju sildistatakski. Sildistatakse kõiki neid, kes on ohtlikud valitsevale ideoloogiale teise maailmapildi esitamise või käsitlemise eest. Või pärast.
Me teame Estonia huku tegelike põhjuseid. Tegeliku põhjust, nii nagu ütles välja kohe alguses, eriti kirgaskriit Karl Bildt, vöörivisiir kukkus eest ära ja kõik. Ülejäänu on vandenõuteooria, sest nad ei saa ju teada seda materjali, mis on 70 aastaks salastatud järelikult on vandenõuteooria, jah?
Seda ma sulle ju püüdsingi praegu rääkida, et peavoolumeedia loob ise vandenõuteooriaid, mida siis nii nimetatud haritud inimesed suhtuvad sellesse väga skeptiliselt, sellepärast nad suudavad ise mõelda ja ise sünteesida olukorda ja saavad aru, et see, mida neil ametlikult räägitakse, ei ole tõene. Ja siin ongi nüüd sisse programmeeritud konflikt, sellepärast, et peavoolumeedia esindajad ja võimukandjad ütlevad, et kõik, kes räägivad teist moodi, need ongi vandenõuteoreetikud, need naeruvääristatakse, neid tehakse maha ja öeldakse, et nende jutte ei ole absoluutselt õige, sest meie teame absoluutselt tõde. Selles on küsimus. Täpselt samasugune teema on 9-11 tornidega.
Jah.
Kogu see õnnetus, mis siin maailmas praegu sünnib, sai stardipaugu täpselt nende tornide puruks laskmisest. Ja seda tegi Ameerika valitsus, Ameerika sõjardid, sellepärast, et ei kukku ükski torn ilma õhkimata kokku vabalangemise kiirusest kiiremini. Me oleme õppinud füüsikat ja me teame seda. Võib-olla tänapäeva noortele, kes ei tea füüsikast ega keemiast enam mitte midagi, kes on sellest näosaatest, noh, need ajud on läbi pestud, nad võtavad ja kuulavad ja nad usuvadki seda, mida räägitakse. Aga kõik need põgenikud, kõik need sõjad, mis täna toimuvad, kogu see olukord, kõik räägivad, olukord on pingeline. Miks keegi ei küsi, miks ta on pingeline, kes on selle pingelisuse tegelikult välja, noh,
autor
välja, eks ju, tahaks plaksutada autori välja. Tegelikult on tegemist inimsuse vastase kuriteoga. Ränga inimsuse vastase kuriteoga. Aga kuna massimeedia, kuna meie, ka meie riigi juhid noh, panevad pea Jaanalinu kombel liiva alla ja nad ei taha sellest rääkida, sellepärast see on ohtlik, see on kahjulik, neil on palju kasulikum rääkida või rahva sisse süstida seda vandenõuteooriat ja kõik, kes püüavad rääkida faktidest ja konkreetsetest asjadest, neid tembeldatakse siis igasuguste muude nimedega.
Nii, aga nüüd on küsimus selles, kas need, kes laulavad kaasa peavoolu meedias esitatud asjadele, muidugi me võime siin teha terve pika jada, kust saab peavoolu meedia oma info? Läbi milliste infokanalite, läbi mitme filtri ja millest koosneb see info üldse, mida Eesti Vabariigis tohib levitada uudiste pähe. Ja küsimus oleks see, kas siis meie majaneegrid, väga hea termin ju, usuvad seda või mängivad kaasa ja õhtul nutavad enne magama jäämist padja märjaks, hommikul hakkavad otsast.
Ma arvan, et nad mängivad kaasa, aga nad ei nuta patja märjaks, sellepärast neil pole mingit põhjust patja märjaks nutta, sest et see vale toidab neid, hoiab neil leiva laual.
Kas nad tunnistavad seda valet? Või on see nende jaoks absoluutne tõde? Vaata, siin on küsimus inimese kvaliteedist.
Ma ei tea, ma olen ju näinud teles esinemas meie neid nii nimetatud arvamusliidreid. Ja me ju ei tea, kas ta tegelikult teab või ta räägib niimoodi. Mida ta mõtleb? Mida ta ise tegelikult mõtleb?
No jah, kas ta mõtleb?
No kas ta üldse on...
Või ta tuletab meelde, kas mida ta peab ütlema?
Kas ta üldse on suuteline mõtlema? See on väga paradoksaalne teema ja noh, kui sa näed ja sa tead, et see inimene avalikult ju valetab, no mis sa oskad siis selle peale öelda või kosta? No näiteks, kui me nüüd räägime nii nimetatud meie liidritest, siis ma juhtusin vaatama Delfi televisioonis Reformierakonna esimeste või potentsiaalsete esimeste või kandidaatide debatti väidetavalt. Ja me siis ju kuulasime seal kõik ja me nägime seal kõik, kui nad ütlevad, et Eestis on ju kõik hästi, suurepärane. Reformierakonna juhtimise järgi on see Eesti ju lausa kuldne riik ja järjest paremaks läheb. Miks meil on siis need probleemid, millest räägib isegi peavoolumeedia ja alternatiivmeedia ja miks me seda ise igapäev tunneme ja miks meil inimesed siit riigist ära lähevad ja miks see olukord üldse selline on, kui väidetavalt kõik on hästi ja kõik on suurepärane. Nüüd tekibki küsimus, kas nad seda ise mõtlevad, kas nad ise sellest saavad aru või nad ongi sellises mullis, kus nad elavad, et nad enam üldse mitte millestki aru ei saa.
Kui nad tunnistavad, et
Eestis on ka tegelik elu, siis nad valetavad. Kui nende jaoks tegeliku elu ei ole selles mõttes, et noh, maal või umbes nii, siis on see mäng läinud nende jaoks nii kaugele, et nad tuleks isoleerida.
Jah, aga milline võiks olla...
Ja kes siis juhtima hakkab
või? Ei, milline see jõud võiks olla, kes neid siis isoleerib, sellepärast, et nende käes on siis riik ja võim ja vägi ja sunniaparaat ja mis moodi sellised inimesi elimineeritakse. Meil on ju demokraatia, kõik võivad rääkida, mida nad tahavad. Ja kui on lolle, kes usuvad, Ja.
Või teesklevad uskumist, vaat see on
aga miks, nad siis oma, miks nad siis oma hääle sinna annavad, aga tekibki küsimus jälle, aga kellele siis anda? Sellepärast, et...
Aga miks üldse peab andma?
No jah, aga midagi ei ole parata, kui meil riigis eksisteerib esindusdemokraatia, siis paratamatult tuleb ju valida keegi, kes sinu eest otsustaks või sinu, ühesõnaga elaks või kujundaks sinu elu, sest sa oled andnud või delegeerinud oma elu kujundamise nende inimeste kätte. Sest nemad on selle niimoodi ette näinud ja täpselt nii nad seda tahavad ja katsu sa seda muuta. Mine sa räägi, et oleks väga tore, kui oleks otsevalimised, kui oleks, kui ei oleks, noh, erakondade diktaati. Ei.
Jaa.
See ei ole, see ei ole rahvuslik rollus, see on neile peale sunnitud olukord ja nad on sellega leppinud. Ma ei ütleks, et seda päris kõik lollid on.
Need on teist küsimustega asjad. Selles mõttes, et ma olen kontrollinud, kas inimesed saavad aru, millest räägitakse saates. Millest
ei saada.
Ei saa, jah. Ta kuulab 10 korda ja siis... Ütleb, et ei, ma olen seda kuulnud küll, aga ma pean ükskord üle kuulama, siis mul tuleb meelde, millest see räägi. Ei tule meelde. Sa kuuled seda jälle nagu esimest korda ja oled sama tühja pilguga edasi. Inimesed kuulavad meid praegu kui meelelahutajaid. Nad ei mõtle enam ammu. Nad on vaimselt surnud.
Lugesin Mati Hindi vist üllitist. Kus ta isegi mainis ära Nõmme raadio. Oli vist, jah. Ja ta ütleb, et ükskõik, mida me siin räägime, lõpuks jõuame ikkagi Hitlerini välja.
Ta tahab, et nii juhtuks, ta kuuleb
ma,
seda.
Ma ei tea, kus ta seda võtab ja millele tugineb tema aru saamine, kui ta seda väidab. Ta pealt vaatad, on ta ju intelligentne inimene isegi. Ta kannab prille ja ta on, tundub, et täiesti intelligentne inimene. Aga kus ta seda võtab, eks? Ja ta ütleb ka, et Nõmme raadio ei ole tema lemmik raadio, sellepärast, et alati jõutaks ikkagi Hitler juurde välja. Ei ole jõudnud. Me räägime hoopis teistest asjadest.
Ma ei hindi kaudu Hitler.
Jälle nimetasin seda koledat inimest. Ja no mida teha, eks? Ja noh, vot siin ongi see, et tundub, et meil oleks nii nagu niinimetatud vaimne eliit või haritlaskond, kes tegelikult ei saa kah aru, mida üldse räägitakse või see, kus nad üldse elavad või mis ümber ringi sünnib või nad ongi tõesti nii mullis. Või?
Aga mõtle nüüd, kui mitte keegi ei jõuaks Hitleri juurde, kuidas me väljendaksime siis seda, et noh, keegi olla ju juute tapnud? Kes see siis oli? Meil on vaja legendi, kes see tegi ja kuidas see oli, no kõik. No, aga hea küll tant selle Hitleriga. Inimesed näitavad oma suhtumist, aga juba õige mitu aastat ma ei ole kohanud mõtlemist. Jah, mõned vähesed kamraadid, kes aegajalt hüppavad läbi, väljendavad midagi selget. Õige mitu tükki, noh, täit kümmet muidugi ei tule, analüüsivad, püüavad kuhugi jõuda, aga ülejäänud. Ma ju saan aru, kui inimene tuleb, tea, ma ikka kuulan iga päev sinu saateid, niisugused huvitavad saated on, kuule, sa oled seal raadios ikka edasi või? Tähendab, ta ei saa ise ka aru, mis lollus ta räägib.
Täpselt sama arvab.
Ta valetab ju näkku.
Täpselt sama arvab ta siiralt sinu kohta, et mida sa seal räägid. Hästi räägid, aga mida sa räägid? Ja. Pagal sellest aru saab. Sellepärast, et mitte midagi ei saa aru, mida sa räägid.
No nii nagu koerad kuulevad intonatsiooni ja sellest järeldavad, mis toimub ja kõike, aga nad suurt sõnadest ju, kui välja ei õpeta aru ei saa. Aga sellest olukorrast on vaja välja pääseda. Meil tuleb praegu peale järgmine põlvkond, kes hakkab midagi tegema. Praegu nühivad nad oma moblasid kuskil kohvikus ja kujutavad ette, et 30-selt on miljonärid, edukad IT, nutika töökoha omanikud.
Noh, ära nüüd ka nii ütle, see arusaamine hakkab ikkagi nendele ka jõudma sellepärast, et lõpetanud kooli ja mitu kooli ja on läinud väljamaale ja nüüd peab ümber õppima koristajaks. Noh, küsiks, et kus selle inimese identiteet siis on või kas tal üldse on või kui tal on, milline see identiteet on ja kas ta on seda identiteeti endale ette kujutanud, kui ta õppima hakkas või...
Kas ta kujutas ette, mida kujutab endast kõrgharidus, et see ei anna talle töökohta, see annab lapsepõlve pikendust?
No põhimõtteliselt on ju ikkagi inimesed aru saanud, et hea kõrgharidus annab ju sulle ikkagi palju parema töökoha, sellepärast, et kui sa oled jah, reklaami offer, sellepärast, et vaata ise, kui jõulised on näiteks EBS-i reklaamid, et kui sa oled selle lõpetanud ja mina tunnen ja mina tean, kus on ikka õiged lahendused ja mina oskan pakkuda oma klientidele seda teist ja kolmandat. Ja
ma ei näe seda praktikas.
Aga ütleme nüüd näiteks, aga jah, ma lugesin ühte sellist lugu, kus üks noor inimene kirjutas, et on väga keeruline ja ta võttis kokku oma kirjatükki sellise ilusa seisukohaga, et Eestis saab elada ja töötada ja kindlasti siis, kui sul on tutused ja kui sul on paras seljatagune, siis on see kõik võimalik. Kui sul neid ei ole, sa võid olla andekas, sa võid olla tubli, sa võid olla töökas, aga sind ei vaja mitte keegi. Ja eks me olemegi jõudnud sellise huvitava fenomeni juurde, et ringkäendused ja tutused on olulisemad paljudel juhtudel kui haridus, sellepärast,
et... presidendi poeg hakkas tööle ministeeriumis.
Jah, ja, aga kui me nüüd võtame, vaatame kas või näiteks ka meie ministreid, kes peaks olema vähemalt oma eriala doktorikraadiga inimesed, noh, eeldatavasti, et neil on see korralik haridus. Ja kui me vaatame siis, mis haridus neil on või mis ettevalmistus neil on, siis noh, nagu põhimõtteliselt tuleb nagu nutumaik... kurku sellepärast, et sa näed, et sealt ei olegi lihtsalt mitte midagi tulemas. Aga mõte, kuhke on siis kätt suruda ja ajada põski punni ja käia vastuvõtudel ja olla kroonika peol 3, 4, 5, 6 kordselt pildistatuna küll esikaanel ja tagakaanel ja siis vahepeal veel ja olla siis prominentne kuju sinna.
Aga räägime haridusest. Kes on need õpetajad, kes õpetavad välja targa ministri? Mis on nende kvaliteedi ja õpetuse tagatis?
Ega ei olegi. Ega ei olegi.
Niimoodi, meil on nii palju auväärsi professoreid ja akadeemikud ja meil on vanade traditsioonid ja ka ülikool, kus eesti keelt enam praktiliselt vaja ei ole, sest inimesed on juba nii haritud, et
ja,
räägivad inimeste
kuulasin, keeles. Kuulasin just jälle ülikooli reklaami Tartu. Ülikooli linn ainukene Euroopas või kus suure maa peal. Tähendab, kindlasti niimoodi ei ole, ülikooli linnu on ka teisi veel ja kes suudab endale rohkem õpilasi saada, kes suudab kohad täis komplekteerida, see saab ka ju rohkem raha ja selle peal on ju kõik üles ehitatud, ega siis haridust ei anta. Tead, kui mina läksin ju omal ajal olin sunnitud minema veel ühte kõrgharidust omandama Tallinna pedagoogika ülikoolis tollases, siis kaugõppes, siis kui me täitsime seda õppelepingut, siis ega seal ei olnud ühtegi punkti sellest, et ma peaksin õppima või ma peaksin demonstreerima, milliseid teadmisi ma olen omandanud või seda teistega kolmandat. Seal oli ainukene üks punkt, ma pean õigeaegselt tasuma õppemaksu. Ja kui ma õppemaksu ei tasu, võt selle ümber käis kogu see trall, et siis mul ei ole õigus saada seda haridust teistega kolmandat moodi. Aga et ma selle raha eest, mis ma sinna maksin, oleks pidanud ka õppima või demonstreerima pärast tagasisidemine seda oma haritust või mida ma sealt olen saanud või mida ma olen omandanud, seda see leping ei sisaldanud.
Kas sa ostsid nagu põrsast kotis või ega sa ei tea,
no, sisuliselt oli ju ette kirjutatud programm, mida me peame läbima, mida me peame tegema, aga selles lepingus ei olnud ju kirjas, et me peame kah õppima. Me pidime ainult maksma raha. ja jäigi täpselt selline mulje, et kui sa maksad selle raha, siis nemad on kohustatud, siin oled kohustatud raha maksma, nemad on kohustatud sulle väljastama diplomi.
No see on juba hea küll ju.
No aga
suure... Alus eri, liberaalne turumajandus.
No jah, aga selliseid väljastatud diplomeid on ju ühiskonnas ju päris palju. Ja kui sul ei ole praktilise töökogemust või sul on lihtsalt väljastatud selline diplom, mida sa siis selle haridusega edasi teed, kus sa oled...
Aga mida selle oma... haridusega edasi teha saaks, Harri? Sul on see haridus käes nüüd. Kui sa kasutaksid seda vahendina, mida sa kahtlemata
teed? Ei, mina saaksin teha küll, ütleme nüüd näiteks... Kas või näiteks sotsiaalvaldkonna haridusena, ma võiksin olla näiteks mõnes vallas sotsiaaltöötaja, ma võiksin olla mõnes maavalitsuses, mida nüüd tänu Jumalale plaanitakse ära kaotada. Ja noh, selliseid töökohti oleks kindlasti, aga kui ma tahaksin head töökohta saada, siis mul peaksid olema ka tutvused, mul peaks olema kindlasti parteiline kuuluvus õiges parteis. Ja ma peaksin olema kindlasti ka lojaalne ja nii edasi, nii edasi. Küll ma siis saaksin ka endale võibolla palju kõrgemad ja võibolla palju paremad töökohad.
Aga kumb on tähtsam, kas parteiline kuuluvus või haridus? Sa ühe korra sellele küsimusele vastasid, aga praegu on nagu iga aeg üle küsida.
Parteiline kuuluvus loomulikult. See on kõige tähtsam siin riigis. Ja sinu lojaalsus partei juhile, see on nagu määrav.
Kas see siis võibki olla peamine põhjus, miks meil on täna nii hea olukord, kui veel olla võib, nagu ütleb minister, sest tema alluvad ja aseteid ja toovad talle selle info, et meil on väga hea, meie saime annetusi, meil on raha, meie, ehk siis Eesti, elab täna tõesti hästi.
Vaata... Nüüd ütleme puht praktikuna, kes on pidanud kokku puutuma siis riigiasutustega, ministeeriumidega, asjaajamisega ja seda teist ja kolmandat, siis on tõesti, hakkab kole kohe mõtled, et milline tase on nende ametnike tase seal koha peal. Seda pole täna enam vist eriti olemaski. Kindlasti on olemas mingid ütleme oma eriala proffe. Kuid see kvaliteet on ääretult alla käinud ja sellist noh, normaalset asjaajamist selles ülereguleeritud ühiskonnas, seda jääb järjest vähemaks. See on fakt. Nii et kuhu sellega nüüd välja jõutakse, kui öeldakse, et meil on põhjeldamatult parem riik ja alati saame ju võrrelda ennast nende ühiskondade või nende riikidega, kus on olukord, see sama bürokraatia ja administreerimispool on tunduvalt hullem kui Eestis, aga miks ta meil peaks olema selline, miks meie ei saaks või ei saaks edasi minna just paremuse poole, miks me peame sellest kvaliteedist, mis meil kunagi olnud on, mis on tegelikult tõesti olnud, miks me sellest oleme pidanud nii palju allapoole tulema. Ot see on muidugi küsimus laiale ringil.
Eks siin ole natukene põhjendus ka, sa kirjeldasid raha liikumist ja seda, kuidas raha käivitab protsessid. Sa saad õppida siis, kui raha liikumine on tagatud. Seega dikteerib raha, mis toimub ja sinu teadmised ja omadused ei puutu asjasse. Tähtis on, et tuleb raha. Nüüd vaatame, kes liigutab tegelikult raha. Minister on ju... ajutine nähtus, üks tuleb, teine läheb, no mõnes valdkonnas vaheldus ministri nimi kohe üsna tihedalt, aga igas ministeeriumis on midagi konstantset, kantsler, kelle käes on tegelik võim, kes teab, kuidas mehanismid toimivad, kes teab, kuidas suunata rahavoolusid ja kes ütleb ministrile, mida see tohlus võib näppida ja mida ei või. Minister võib võtta vastu otsuse, homme tead, mändide asemel kasvavad palmid. Kantsler itsitab natuke ja siis, no mõne aja pärast on, et minister peab sööma oma sõnu, männid jäid alles, palmid ei kasvanud, minister võetakse maha, pannakse järgmine jobukakk, kantsler itsitab jälle tasakene ja nii läheb see asi edasi, sest mehanism on stabiilne, aga noh, pealiskaudsed udutajad, nagu siin proua Palo siin kiitis ju, et tänu sellele, et linnahalli töötada ja vongiga jääb Eestisse saabumata igal aastal 20 miljonit turisti, kellest iga üks jätaks siia 1500 eurot. No tegelikult ta, ma ei tea, kas ta mõtles või ei tulnud mõttegi peale, et oli kirjutanud 20 000, mitte 20 miljonit, aga noh, nullid siia pole, sinna pole. Ja ühesõnaga, see on ju hobuse unenägu, mida need karjeristid esitavad.
Jah, eks ma olen ka sellega kokku puutud, kes inimene tahtis kangesti arvutada majandusküsimustega tegeleda ja nii edasi ei teadnud, mitu nulli miljonil on, nii et noh, siin ei ole midagi imestada, kui mõni selline ka kogemata ministriks satub. Aga raha ju tegelikult või sinu varanduslik seis ju määrab ära sinu identiteedi, sinu kuuluvuse, kuhu sa kuulud või kelle hulka sa kuulud ja kui sa oled korrus madalamal, siis ülesse pole tõusta on juba päris raske, isegi vaata, et praktiliselt võimatu. Ja noh, siis sa pead ise ennast ikkagi väga palju müüma. Aga kui sul ei olegi aateid või moraali...
Siis saagi olla, sellist, kui sa tahad karjääri teha.
Jah, tuleb välja, et ei saagi selles suhtes olema sinuga täiesti
ainult nõus. Üks aade, mina pean trügima.
Jesuitlikult.
Nii nagu Juhan Parts ütles Nõmme raadios, mõõrgas telefoni siin 10-15 aastat tagasi, kui ta esimest korda kandideeris vist riigikogusse. Mulle lubati ministri kohta, mul on üks kõik, mis ministri koht, aga ministri koha mina pean saama. Saad aru, mida see lause tähendab? No sina saad aru, ma näen su silmadest, et tuju läks jälle natuke kehvemaks. Aga ta nõuab! Mina pean olema Jumal ja kõik!
No aga näed, nõudis sa sai ja oli ja oskas selliseid käkke kokku keerata, et tule taevas appi.
Ja keerab veel.
Ja palju suuremal areaalil. Aga noh, jah, see selleks. Tead, nii palju tahtsin veel sulle rääkida, et aasta hakkab ju lõppema ja ma juhtusin siis kuulama Vene presidendi Vladimir Putini pikemat aastalõppu intervjuud. Võtsin endale vaevaks ja kuulasin selle praktiliselt otsast otsani. Üks hea pikk peaaegu neljatunnine kuulamine. Ja ükskõik, mida me võime rääkida, ükskõik, kuidas me võime kirjutada, ükskõik, mida me võime teda sõimata või tõrvata. See mees teab oma riigist päris palju, tunduvalt rohkem kui meie tipppoliitikud, meie president või kõik nad kokku. Sellepärast, et mees teab ja mees on oma majas peremes. Ja mulle väga meeldis tema vastus ühele Ameerika korrespondendile, kes siis küsis noh, niimoodi demonstratiivselt, et kas siis ei võiks toimuda erakorralisi või ennetähtaegseid presidendi valimisi, noh, niimoodi väga provokatiivselt. Ja president ütles selle peale, et aga millises riigis? Noh, muidugi saal naeris. Noh, eks siin Venemal. Ta ütles ilusest, et jah, et võib küll, loomulikult kõik võib. Aga kas ta on ka otstarbekas? See on nagu küsimus oma ette. Ja vaadates, et millise huumoriga või kui vabalt ja kui põhjalikult ta väga erinevaid teemasid käsitles, siis noh, ei ole imestada, et seda inimest vihatakse väga paljudes ja laiades ringkondades, sellepärast, et see, mis ta teeb, on õige. Ja ma juhtusin siis ka lugema nüüd meie poliitkommentaatorite Alatalu ja kes siis materdas nagu jaksas seda pressikonverentsi. Noh jah,
ta peab näitama suhtumist.
Ja aga muidugi Marko Mihkelson oli see esimene mees, kes ütles, et jah, seal ei olnud ja mitte midagi uut ja ta kritiseeris ju isegi näed Ameerika valitsust ja aga Putin ütles ilusasti, vaata, süüdistati ju põhimõtteliselt Venemaad, et vaata, tema häkkis nüüd nendesse kirjadesse, eks, ja siis avaldati kirja.
Mis e-valimiste erilist usaldus?
Väga õige, eks, see on nagu vastus, jah, kas Eesti e-valimised saavad olla usaldusväärsed või mitte. Aga ta ütles ja vastas ka väga ilusasti sellele küsimusele, ütles niimoodi, et küsimus ei ole selles, et meie ei ole ju häkkinud, et häkkida võis iga üks tänapäeval võib nüüd häkkimise jälgi peita, noh, niimoodi, et keegi saru, kes või kust häkkis. Kuid oluline ei ole ju see, kas häkiti, vaid oluline on ju see, mida need kirjad sisaldasid, kui nad avalikus ette toodi. See oli ju palju hullem kui see sõnum. Sellest ei taha ju mitte keegi rääkida. Kõik näitavad näpuga meie peal ütlema, vaadake, mis teie tegite, teie häkisite. Kui kordades hullem on see kirjasisu, mis siis avalikusele teatavaks sai. Ja noh, põhjendades väga palju selliseid seisukohti või ja arusaamisi, tuleb tunnistada, et neil on ju õigus väga paljudes küsimustes. Sellepärast, et kas me nüüd tugineme või jätame tuginemata meie propagandale, sõjahüsteeriale, mida siin ju pidevalt rõhutatakse, siis selle jutule või lähtuvalt sellest pressikonverentsist võib küll ütelda, et sõda siia pole plaanis ei ole. Pigem unustatakse see kant täiesti ära.
Las läheb hallitama.
Las läheb hallitama ja kopitama terve see Baltikum. Ja see on see palju suurem, noh ma ütleks, et sõjast palju suurem, kuid see on ääretult suur oht Eesti riigi jaoks. Sellepärast, et tänu sellele tõmbame me oma riigil ikkagi väga kõvasti vaibalt ära, et me seda kõike lubame ja laseme.
Kaheosane mäng. Võib olla. No, läheb olukord nii halvaks, et inimesed lõpuks hakkavad mõtlema ja tegutsema.
Aga kui sina ütlesid siin saate alguses, et üks kodanik teadis, et aastal 2020 või kuna on meil iga neljas inimene, on meil immigrant, kes tahaks saada keskmist palka, siis ega me ju päris täpselt ei tea, kust kohast need immigrandid siia tulevad. Võib-olla tulevad nad jälle Venemalt, nagu nad juba kunagi ajaloos tulnud on. Ka see on üks võimalus. Me ei pea ju arvama, et kõik on moslemid. Ja kui me nüüd räägime sellest...
Ega moslemid ei ole
muidurrahvus. Oot, islamiseerumised. Muidugi nad seda ju tõlgendatakse ju niimoodi, et nad on ju tead, siuksed koledad mustad ja seda teistega kolmadat. Ja Euroopas see pressib islam peale ja noh, me ju teame seda, kuidas islamiseerumine, kuidas kristlikud ringkonnad on täna ju paanikas, et islam tuleb. Aga küsime siin jälle, vaat täpselt nii nagu me küsime, peaksime küsima selle sama, noh, parem ekstremistmi uurimise seisukohalt või selle doktoritöö valguses, küsime ka selle islami kohta, aga miks? Miks ta ikkagi tuleb, kui ta nii halb on? Miks siis inimesed on nõus valmis ja vastu võtma seda usku, kui ta on nii kole? Miks siis ei võeta vastu kristlust, vaid tahetakse just seda islamit ise enda usuks? Sellepärast, et need statistilised arvud on ju tegelikult kohutavad, kui palju islami usulisi ju juurde kasvab. Miks? Tekib küsimus, mis on selle usu eelis siis kristluse ees, et meie inimesed tahaksid olla islami usku?
Ei tea, kas tahavad, aga...
No aga kui nad selle vastu võtavad, siis järelikult tahavad. Mina, kui ma olen tahan midagi ignoreerida, siis ma ei tee sellest välja.
Aga inimene hakkab reformierakondlaseks, et siga kukub valetama ja midagi tegema või keskerakondlaseks, no kui ta tahab karjääri teha, vaat see on ka vastus. Meil siin ei ole usku enam ammu. Sellepärast, et me ei saa uskuda isegi päeva uudiseid.
Kas sa tahad lihtsalt öelda, et Saksamaal, kui sa oled moslem, saad teha paremat karjääri, kui sa oled kristlane? Või mõnes teises Euroopa riigis? Ma ei usu seda.
Ma ei tea seda.
See tundub väga uskumatuna.
Aga võib-olla, kui tekivad oma rakukesed, siis oma kogukonnas sa saad seda. Ja kui kogukonnad laienevad ja ühinevad, siis ühel hetkel saad sa seda ka riigis. Sakslased on ju pehmeks pekstud ja uue laine hävingule määratud.
Noh, kas nad just ikkagi päris pehmeks on pekstud? Ma arvan, et...
Nad ei tohi vastu lüüa, sest kui nad vastu löövad, on see rassism. Natsism, kurat teab mis.
Parem äärmustus.
Ja just. Muide, selle sama teema pealt sa siin võtsid Putini üles. Lugesin hommikul varra... Oli vist rahvusringelingus Rait Maruste tunde küllas sõnavõttu, et president alustas ikka jõledama jamaga, võttis ja kuulutas välja maksuseaduse. Ka ikka bläbläbläed, huvigrupid ei tahtnud ja niimoodi ei tehta ja Lennart Meri saatis tagasi. Ja... Aga täpselt sama küsimus, nagu sul siin oli, kes tegi selle maksuseaduse, kui kaua seda kaunikest tehti ja kas presidendil on õigus arvata ja loota, et Riigikogu teeb ka kvaliteetset, mitte parteilist tööd.
Jah, see on muidugi kahetsusväärne. Aga midagi ole parem.
Mis asi on kahetsusväärne?
No, et see maksuseadus sellisena vastu võeti.
Kes tegi?
Ma ei tea, kes tegi.
Kes on süüdi?
Tähendab, kindlasti on olemas ees- ja perekonnanimi nendel inimestel,
kes selle teeb. Ja miks Valuste praegu õiendama hakkab ja miks ta õigel ajal ei õiendanud? Miks ta ei võtnud tuliselt sõna selle seaduse vastu, ei seletanud ära, et seda ei tohi vastu võtta? Miks ta tänitab post factum?
Sellepärast, et siis on ju ohutu, siis võib ju aukuda nii palju kui tahes, sellepärast, et siis ei saa ju enam, siis ei muutu enam mitte midagi. Pärast võid ju rääkida, mida iganes.
Ja.
Olukord on ju...
Siis kui siit on sündinud, siis tulen mina valge hobuse peal ja ütlen, oi, mina ikka nägin ette.
Aga kas sa saad aru, kogu see teemaatika puudutabki meie intellektuaalide põhimõttelist käitumist üldse siin riigis. Põhimõttelagedat käitumist siin riigis. Täpselt niimoodi ongi. Kui on vaja välja astuda, jõuliselt välja astuda, siis seda ei tehta sellepärast, et sellisel juhul võidakse siin tõlgendada parem äärmuslaseks, natsiks või ükskõik kelle.
Kes tõlgendab? Omad?
No jah, loomulikult, aga kes siis veel? Teistele ei ole ju selles mitte mingit pistmist.
Ja selle koha peal ma soovitaksin lugeda Jaak Valge ilusat punast raamatut, mille pealkiri on ka punased, mis räägib Eesti intelligentides, kes... Noh... Loete läbi, siis saate teada.
Jah, ega vanasti on ju ilusasti punased. Pead punane seest valge. Jah, redised nagu nad olid. Aga praegu on nad ju minu meelest ju täiesti vastupidu. Seest punased ja pealt valged. Ei tea, mis sordi alla need liigitada võiks.
Jah, hübriidid. Aga hea küll, Harri. Paneme selleks aastaks punkti.
Jah, ja mida me siis soovime? Soovime ikkagi raadiokuulajatele ilusat ja head rahulikku vana aasta lõppu ja tegusat uut aastat.
Ja katsume mõelda küsimuse peale, kumb on jätkusuutlikum? Kas Eesti riik või munakivi?
Tema paneb kivi ja veel keegi ja keegi veel ja saab palju ilusaid maju. Sina lood midagi ja tema lood midagi ja veel keegi ja keegi veel ja saab kõik sugu toredaid asju. Sina avad südame ja tema avad südame. Ja enne ongi käes sünnib armastus. Ajares saavad linna armastuses saavad.
Saade on salvestatud 2016. aastal. Thank you.